Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Київрада – камінь спотикання не тільки для Києва, а й для підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Коли влада відчує, що вона може не виграти президентських виборів, вона за цими самими сценаріями спробує або відкласти, або...
Які от вибори на півтора року – це просто глупо. Це дієння заплатити врачам, вчителям, пенсіонерам і так далі.
Росія далі вимагає припинити розширення НАТО.
Совместна робота в цій області не виходить. Програма «Проб Європі» розвивається. Наші озабоченості не вчитані.
Ми також дізнаємося, хто несе відповідальність за соціальні негаразди українців. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні» в перших підсумках дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з нами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Європейський парламент рекомендував сьогодні Євросоюзові підписати з Україною угоду про асоціацію в разі виконання Києвом необхідних умов. За таку резолюцію проголосували сьогодні на засіданні Європарламенту у Страсбурзі. Україні присвячена окрема частина документа, в якій мовиться, якщо умови ЄС, встановлені Євросоюзом, будуть виконані, то угода про асоціацію має бути підписана на листопадовому саміті у Вільнюсі. Крім того, Європарламент дав згоду на тимчасове застосування тієї частини угоди про асоціацію, яка стосується певної частини цієї угоди, негайно з моменту її підписання і ще до набуття формальної чинності. У Києві Печерський районний суд вирішив залишити під вартою колишнього народного депутата, лідера проросійської партії «Родина» Ігоря Маркова до 20 грудня. Як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода», рішення можна оскаржити протягом 5 днів. Сам Марков перед засіданням суду заявив, що оголосив голодування на знак протесту проти затримання. Його затримали вчора ввечері в Одесі, звинувативши в хуліганських діях під час подій іще 2007 року, коли, як вважає слідство, Марков організував побиття учасників протесту українських організацій і сам брав у ньому участь. В Одесі ж міліція відкрила кримінальне провадження за фактом безладів біля будівлі обласного управління внутрішніх справ, які сталися вчора ввечері під час затримання там Маркова. Українська православна церква Київського патріархату і Українська греко-католицька церква разом із громадським комітетом вшанування пам'яті жертв Голодомору 32-33 років в Україні закликали вірян приїхати до Києва 23 листопада на поминальні заходи. Обидві церкви закликали вірян долучитися й до організації Всенародного дня пам'яті у столиці України. 2014 року виповнюється 20 років від підписання ядерними державами угоди про гарантії безпеки України, яка відмовилась від ядерної зброї, так званий Будапештський меморандум. Тож Київ звертається до Генасамблеї ООН з ініціативою провести тематичну конференцію, повідомив посол з особливих доручень МЗС Ігор Сагач.
Минає 20-ліття з часу приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і підписання Будапештського меморандуму. Україна ініціюватиме відповідної тематичної конференції. Цей захід стане слушною нагодою повернутися до предметного розгляду безпекових гарантій для держав, які відмовилися від ядерних арсеналів, і для країн, що не входять до військових союзів.
Сказав посол. У Росії розгляд апеляційної скарги українського кока з затриманого судна «Грінпіс» Руслана Якушева сьогодні відклали на прохання адвоката, які просили більше часу для ознайомлення з матеріалами справи. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада відмовилася розглядати постанову про вибори до Київради. Тим не менше, опозиція вважає, що Київрада нелегітимна ще від початку літа. Проти засідання Київради мітингувало сьогодні близько 2000 активістів. Лідери опозиційних партій намагалися потрапити на засідання, однак їх не пустили у будівлю. В партії регіонів кажуть, що проводити зараз у столиці вибори занадто дорого, а політологи припускають, що схожий сценарій можуть спробувати задіяти перед виборами президента, розповідає Анастасія Москвичова.
Лідери парламентських фракцій «Батьківщина» Арсеній Яценюк, «Удар» Віталій Кличко і «Свобода» Олег Тягнибок намагалися потрапити на засідання Київради, однак їм це не вдалося. Депутатів пропустили через міліцейський кордон, але не пустили всередину будівлі. Після цього більшість депутатів залишили мітинг і поїхали до Верховної Ради. Лідери опозиційних фракцій вимагали від спікера Володимира Рибака внести до порядку денного питання про вибори у столиці та викликати міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, аби той дав оцінку тому, що депутатів не пускають на засідання Київради та вжив щодо цього заходів. Як повідомив Арсеній Яценюк за результатами зустрічі, Захарченко представить свій звіт у Верховній Раді у п'ятницю. Це підтвердив також Володимир Рибак. Однак розглядати питання виборів до Київради більшість депутатів відмовилась. За розгляд відповідної постанови, що передбачала проведення виборів за 60 днів після її ухвалення, проголосували 199 народних депутатів за необхідних 226. Вибори до Київради відбудуться у 2015 році, як постановив Конституційний суд. Я заявив Радіо Свобода перший заступник керівника фракції партії регіонів у парламенті Михайло Чечетов.
Делать вибори на півтора роки – це просто глупо. Це тратить гроші. Лучше деньги заплатить врачам, печатлям, пенсіонерам і так далі. Ті самі працюють. Працювати буде до моменту ізбрання нового.
Наразі в опозиції якогось чіткого плану подальших дій немає. Це потрібно узгодити на рівні лідерів фракцій. Можливо, це вдасться зробити до кінця тижня, зауважує депутат від «Батьківщини» Олександр Бригинець.
Коли влада порушує закони, то сама влада стає злочинцем. І коли ти не можеш змусити злочинця засудити, оскільки суди є продажними, то єдиний спосіб, який залишається, це фізично цю владу виганяти з приміщення, яке вона незаконно займає.
У провладних кандидатів у Києві не надто багато прихильників, тому просто так Київраду не розпустять, вважає політолог Сергій Таран. По-перше, за його словами, столичні вулиці стануть важливим плацдармом у 2015-му під час виборів президента, тому що ті вибори не будуть простими. А по-друге, на рівні Київради влада, ймовірно, випробує одну із технологій.
Коли влада відчує, що вона може не виграти президентських виборів, вона за цими самими сценаріями спробує або відкласти, або змінити правила гри напередодні президентських виборів. Тому позиція, мені здається, на жаль, не до кінця розуміє, тому що програючи зараз Київ, вона може програти 15-й рік.
Вибори в Києві – одна з вимог, поставлених Україні напередодні Вільнюського саміту. Однак, на думку Сергія Тарана, на цей пункт не надто зважатимуть. Основна увага ЄС прикута до справи Тимошенко. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А чому Верховна Рада України не призначає виборів Київради? Про це ми запитали перехожих Києва, яка їхня думка, і ось що вони відповіли.
Зараз потрібна владі, знаходиться влада в Києві, тому питань не виникає більше. 80 чоловік, 80 голосів, що треба ще? Так що все добре для них.
Бо, напевно, така ситуація усім зручна, яка наразі існує тепер. Тому що опозиція не має достойного кандидата на мера, а влада її, напевно, все влаштовує. Того, що пан Попов ще наразі не має достатнього рейтингу, щоб перемогти без суттєвої фальсифікації.
Я думаю, що там є різні сили. Одним вигодно, іншим ні. Ті, яким вигодно, не призначають, ті, яким не вигодно. Вони стоять і пікетують. Коли є якась стабільність в місті, то тоді ясніше бачиться картина, там, як приймаються закони. А коли нестабільність, то можна робити будь-які речі, і в тому числі незаконні. Якби моя воля, то я б якнайшвидше їх зробив, щоб не збуджувати настрої погані в киян.
Ви знаєте, люди вже дійшли до того, що їм все одно. Ніхто не вірить в справжню владу. Люди не вірять, що нова влада буде краще.
У власті ж регіонали, може, пройде і представник іншої партії. Вони хочуть дождатися, коли асоціація з ЄС, тоді їм рейтинг повиситься регіонів.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва сьогодні. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить там на цьому ринку? Це неймовірна кількість обліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І вообще мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетична присутність заготовлена достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Двері НАТО для України залишаються відчинені, хоча в Альянсі поважають рішення керівництва цієї держави щодо її позаблоковості. Про це в ході сьогоднішніх зустрічей міністрів оборони в Брюсселі НАТО. Тим часом представники Росії на тлі дефіциту довіри у відносинах з Альянсом продовжують вимагати гарантії щодо систем протиракетної оборони в Європі, а також припинення натовської політики і відкритих дверей для вступу нових членів. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміце знає подробиці.
Голова Альянсу Андерс Фог Расмусен, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо деяких заяв у російській пресі про те, що Україна та Грузія не будуть членами НАТО, вкотре заявляє, що поважає рішення Києва щодо української позаблоковості. Водночас він заявив, що вітає наміри України далі розширювати співпрацю з Північно-Атлантичним Союзом.
Україна has decided to continue its cooperation with NATO within.
Україна вирішила продовжити співпрацю з Альянсом у рамках комісії Україна-НАТО. На нещодавній зустрічі з президентом Януковичем він підтвердив, що його держава хотіла б навіть розширити практичну співпрацю з НАТО. Ми цінуємо це і водночас цілком поважаємо те, що Україні самій вирішувати, хоче вона продовжувати процес приєднання до НАТО чи ні.
Whether they want to pursue NATO membership or not.
Водночас представники Північно-Атлантичного альянсу провели зустріч із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Однією з тем вкотре була доля створення європейської системи протиракетної оборони, довкола якої вже тривалий час точаться дискусії. Голова НАТО визнає, що проблема залишається невирішеною, хоча переговори, які дозволили б рухатися вперед, все ще тривають. Тим часом Російська Федерація продовжує нарікати на те, що її участь у європейській системі протиракетної оборони НАТО пропонується Москві виключно на умовах вигідних альянсу. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зауважує.
Совместна робота в цій області не виходить. Програма «Проб Європі» розвивається. Наші озабоченості не очікуємо.
Каже голова російського оборонного відомства, зазначаючи, що Росія вимагає твердих гарантій ненаціленості цих систем на російські засоби ядерного стримування. Втім, у діяльності НАТО росіян непокоїть ціла низка напрямків, зауважує російський міністр.
Проблеми, які мішають рухатися вперед, зберігають співробітництво.
Проблеми, що заважають рухатися вперед і стримують співробітництво, це реалізація конфронтаційних протиракетних планів у Європі, спроби відродити старий пакет про озброєння на континенті, наближення військових структур НАТО до російських кордонів і політика Альянсу щодо розширення його членів.
Політика Альянсу по розширенню її членів.
Каже Сергій Шойгу. Однак деякі сторони російсько-натовської співпраці фахівці останнім часом відзначають як кроки в бік відвертості та прозорості. Наприкінці вересня росіяни спільно із білорусами провели свої військові навчання, на які спостерігачами запросили і представників НАТО. У листопаді широкомасштабні військові маневри в країнах Балтії та Польщі проведе і Північно-Атлантичний альянс, і туди також мають запросити представників Росії. Віталій Єреміця з штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Європейська преса продовжує активно обговорювати тему перспективи зближення України з Євросоюзом. Чимало аналітиків вважають, що підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною у Вільнюсі несе країнам європейської співдружності, особливо тим, що межують з Україною, можливість мати в себе доброзичливого і багатого сусіда. Вони також кажуть, що нова зона вільної торгівлі з Україною може зміцнити спільний ринок, бо розширює його можливості з приєднанням сюди країни з майже 50 мільйонами громадян. Американські експерти на сторінках впливових аналітичних часописів б'ють на сполох у зв'язку з активними намаганнями Москви підкорити собі Україну. Аналітики попереджають, що якраз тепер є загроза втрати українцями своєї незалежності, що вже траплялося двічі в історії України – у 1654 та в 1917-21 роках. Керівництво НАТО заявило, що поки що немає підстав говорити про якісь перспективи вступу України до Альянсу, так повідомляють європейські газети. А читав їх Сергій Драчук.
Лондонський щоденник Financial Times публікує розлогий матеріал П'єтра Костинського та Майі Ростовської, в якому йдеться про те, чому Польща хоче зближення України з ЄС. Експерти вважають, що Варшава закономірно підтримує європейські бажання України з самого початку існування незалежної України в серпні 1991 року. Але особливо важливо для Польщі підтримувати євроінтеграцію України сьогодні. Насамперед у Польщі, як і в інших сусідів України, вважають аналітики, хотіли б мати її як стабільного і багатого сусіда. Тобто Україна має скріпити більш-менш спокійний тил для ЄС на Сході. Автори також вважають, що із суто економічних міркувань євроінтеграція України зміцнить спільний ринок ЄС. Чільний дослідник із науково-аналітичних структур The Heritage Foundation у Вашингтоні Аріель Коен стверджує в розлогому аналізі на сторінках видання фонду про наявність вагомих причин, які мусили б підштовхнути США до значно активнішої підтримки євроінтеграційних прагнень України та підписання нею 29 листопада у Вільнюсі угоди про асоціацію з ЄС. Коен попереджає, що Росія чинить надзвичайно серйозний і небачений дотепер тиск на Україну з метою втягнути її в євразійські проросійські інтеграційні структури, які б оновили географію Радянського Союзу та Російської імперії разом із підсиленням та підбадьорюванням Москви в ролі геополітичного гравця. Американський експерт попереджає, як нині виглядає майбутнє України під загрозою. Відомий американський аналітик на завершення закликає: США повинні приєднатися до України та її європейських партнерів у руйнуванні економічного шантажу та в недопущенні застосування так званої політики м'якої сили, притаманної прокремлівському планові Глазєва-Медведчука, який спрямований на втягування України в орбіту Москви. Польська Речпосполіта інформує про те, що генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив під час засідання Комітету Росія-НАТО у Брюсселі, що Україна вирішила припинити свої багаторічні намагання щодо членства в Альянсі, але при цьому додав, що Україна, як і Грузія, мають плани співпраці з НАТО і хочуть розвивати її в майбутньому. Расмусен також заявив, що НАТО не має ніяких намірів створювати якусь формальну нову коаліцію з організацією Договору про колективну безпеку, яким опікуються Росія і ще кілька країн із СНД.
Погляд преси читав Сергій Драчук, даруйте. Ви слухайте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми разом дізнаємося, хто несе відповідальність за соціальні негаразди українців.
Не просто іде затримка в одній якійсь області чи для однієї категорії громадян, де можна було б сказати, що винні місцеві чиновники. Це є системне.
Коли потрібно саджати дитину за комп'ютер, ми почуємо експертів.
Дітям поєднувати математичні вправи з елементами комп'ютерної гри дуже подобається. Ukraine.
Про це ви також почуєте більше і ширше у вечірній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Сьогодні президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф проводять переговори у Білому домі. Мета – покращення двосторонніх відносин, які зачіпають використання Сполученими Штатами безпілотних військових літаків, так званих безпілотників, стабільність в Афганістані та економічну співпрацю між США і Пакистаном. У Вашингтоні вже оголосили, що зустріч сьогодні підкреслює життєздатність відносин США і Пакистану. А подробиці знає Василь Зілгалов.
Роберт Гетеуей, керівник програм з проблем Євразії в центрі Вудро Вільсона у Вашингтоні, сказав Радіо Свобода, що афганські та регіональні питання безпеки будуть, звичайно, переважати на цих переговорах Обами і Шаріфа.
Ми б дуже бажали допомоги з боку Пакистану якраз у переконанні афганського Талібану в необхідності участі у справжньому мирному процесі з Кабулом. Щоб сподівання на мирне політичне врегулювання справдилися, перш ніж США та його бойові союзники залишать Афганістан наприкінці наступного року. Ми б також хотіли, щоб Пакистан дієвіше запобігав активності бойовиків та екстремістів, базованих у районах племен, та їхнім рейдам із Пакистану в Афганістан із метою нападів на американські та союзницькі сили НАТО.
Вже у вівторок пакистанський прем'єр-міністр Наваз Шаріф закликав під час промови у Вашингтоні припинити рейди американських військових безпілотних літаків над Пакистаном.
У моєму першому зверненні до парламенту я повторив наше рішуче переконання в необхідності покласти край нападам безпілотників. Пізніше наші політичні партії оголосили на національній конференції, що рейди безпілотників не лише продовжують порушення нашої територіальної цілісності, а й шкодять нашій рішучості в ліквідації тероризму на теренах Пакистану. Ця проблема стала головним подразником у наших двосторонніх відносинах. Тому я наголосив би на необхідності покласти край цим нападам.
Вже згаданий Роберт Гетеуей висловив думку в розмові з радіо «Свобода», що Шаріф не матиме значного задоволення від цього питання до президента Обами.
Із політичних міркувань Шаріф буде змушений поставити це питання про безпілотники перед Обамою, навіть знаючи наперед, що президент США не збирається погоджуватись на припинення використання безпілотників у Пакистані. Обама скаже йому, мовляв, пане прем'єр-міністре, я розумію ваше становище, однак допоки військові угруповання використовують пристанище в Пакистані з метою рейдів проти американських вояків, я зобов'язаний чинити все, що я можу, з метою збереження життів американців. Таким чином, вони в цьому угоди не досягнуть.
Хоча є низка підстав для посилення співпраці між США і Пакистаном, включно з необхідністю активізації економічної співпраці, спільного бажання стабільності в Афганістані, кращих відносин між Пакистаном та Індією. Минулого тижня США виділили понад 1,5 мільярда доларів військової та економічної допомоги Пакистану, яка була призупинена з погіршенням відносин у 2011 році.
Повідомляв Василь Зілгалов.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Соціальні витрати в Україні. Ситуація з ними є, кажуть експерти, катастрофічною. Про це, зокрема, в ефірі Радіо Свобода заявив заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутат від партії УДАР Павло Розенко. На його думку, Україна ще тримається на плаву, але тільки за рахунок малозабезпечених громадян. Саме на них, стверджує депутат, економить уряд. Натомість голова комітету економістів України Андрій Новак стверджував, що парламентська опозиція несе таку ж відповідальність за соціальні негаразди в Україні, як і влада. Із Павлом Розенком та Андрієм Новаком спілкувався Олександр Лащенко.
Нагадаю, заяву лідера вашої партії, Павла Віталія Кличка, який з трибуни парламенту сказав, цитую, що ці всі проблеми заборгованості зараз 2 мільярди гривень. Правильно? Звідки взялася така цифра?
Аналогічні проблеми із всім комплексом соціальних виплат ми востаннє таке відчували наприкінці 90-х років. Після того у нас не було ні масштабних затримок пенсій, ні масштабних затримок соціальних виплат. А що ми сьогодні маємо? Щоб ви розуміли, справді, звідки ця заборгованість. Ви назвали мільярд заборгованості по заробітній плати, і ми маємо по іншим соціальним виплатам. Це в першу чергу больові точки сьогодні. Це виплата допомоги по вагітності і пологам молодим мамам. Це виплата по за доглядом до дитини до 3 років. Це дитячі виплати при народженні дитини. Це не виплачується масова допомога по безробіттю. Це вже є факти невиплати допомоги за догляд на інваліда, за інвалідом. Вже перші сигнали з Донеччини, Луганщини невиплат регресних виплат шахтарям інвалідам. Тобто ми бачимо, що не просто іде за затримка в одній якійсь області чи для однієї категорії громадян, це можна було б сказати, що винні місцеві чиновники. Це є системна затримка всіх соціальних виплат по всій Україні.
Запитання до вас, пане Андрію. Україна зі своїм соціально-економічним станом тримається все-таки на плаву? Чи ситуація, як стверджував ваш колега сьогодні по ефіру, я так розумію, катастрофічна? Правильно я цитую вас, пане Павле?
Так.
Наскільки все складно, чи все-таки не безнадійно?
Я вважаю, що парламентарі перш за все повинні виконувати свої прямі функції. І однією з функцій, яку могла прекрасно виконати і в тому числі партія УДАР, це коли відбувалось голосування за відставку цього прем'єр-міністра. Ні голова фракції Віталій Кличко, ні 7 депутатів фракції УДАР за відставку не голосували. А якби голосували, цього уряду з його надзвичайно ефективною роботою вже не було б. Тому треба піднімати не бучі, а треба робити політичні кроки ті, які є можливість робити в парламенті. Це, до речі, стосується і так званої опозиційної фракції «Батьківщина». Також маса депутатів з фракції не голосувала за відставку цього уряду. Тому зараз у Віталія Кличка разом з Арсенієм Яценюком колективна відповідальність, в тому числі і за роботу цього уряду, і за всі його результати.
Із Павлом Розенком та Андрієм Новаком спілкувався Олександр Лащенко. Подробиці у відеозаписі на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Фраза про те, що комп'ютери зараз повністю увійшли в наше життя, така заїжджена, що лунає абсолютно банально. Натомість дискусії про роль та місце комп'ютерних технологій тепер стосуються вузько-спеціальних тем і галузей. Надзвичайно важливим є аспект впливу комп'ютерів на людину взагалі чи на дітей, зокрема. З якого віку, наприклад, варто і корисно залучати дитину до комп'ютерів? Чи не шкідливо це? І, власне, саме ці запитання порушують та активно обговорюють і у Великій Британії. Так розповідає кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
I'm gonna do a lot of sums and to have the most sums and the most sums correct.
Учень третього класу типової початкової лондонської школи розповідає, як він виконує на комп'ютері домашнє завдання. На екрані відкритий спеціалізований інтернетний сайт, який називається «Матлетика». Кожен маленький учень зареєстрований на цьому сайті поіменно. У зошитах з математики діти мають записані свої паролі, які заносять, коли починають виконувати завдання. Це означає, що вчитель може стежити за поступом кожної дитини, бачити, якого рівня завдання виконують учні тощо. Дітям поєднувати математичні вправи з елементами комп'ютерної гри дуже подобається. Ця комп'ютерна географія та інші подібні освітні комп'ютерні ігри – величезний бізнес. Продаючи програмне забезпечення та спеціалізовані пристрої, розробники переконують батьків та вчителів, що вікових меж немає і що комп'ютери допомагають у навчанні від того моменту, як дитина може слухати, бачити чи тиснути на кнопку. Але тут уже починають лунати заперечення і застереження. Британський державний департамент охорони здоров'я радить батькам обмежувати час, який діти проводять перед екранами, в тому числі телевізійними і комп'ютерними, навіть якщо йдеться про освітні програми, до 2 годин на день для дітей віком починаючи з 2 років. А до дворічного віку комп'ютери і телевізори, на думку Американської академії педіатрів, можуть мати взагалі негативний ефект. Ірина Шевальова працює вихователем у лондонському приватному дошкільному закладі, де застосовують принципи педагогіки Марії Монтессорі. Там наголос роблять на тому, що діти повинні починати з елементарних навичок у житті. Пізнавати світ безпосередньо, на дотик, слух тощо.
В передшкіллі діти деколи мають програму на айпаді, там, де вони пальцями водять по літерах. Але я вважаю, що це не одне й те саме. І тому, коли вони мають ці всі навички, коли вони можуть зав'язувати шнурівки, коли вони можуть користуватися ложкою, виделкою, пінцетом, після цього тоді, звичайно, вони можуть розширювати свій кругозір за допомогою комп'ютера.
Але попри застереження, схоже на те, що особливо у старшому шкільному віці школярам без комп'ютерної технології не обійтися. Учениця каже, що роботи лише з підручниками недостатньо, а йти у бібліотеку і шукати потрібну інформацію у книгах просто непрактично. Приготувати домашнє завдання, дослідити якусь тему без комп'ютера і інтернету неможливо, розповідає вона. В учнів приймають і рукописи, але більшість здають роботу видруковану з комп'ютера. Викладачі у школі часто оголошують списки рекомендованих інтернетних сайтів. Тобто примусу немає, але усталеною нормою є те, що
кожна дитина має доступ до комп'ютера і інтернету і в школі, і вдома може ним користуватися. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Можливо, до соцмереж діти матимуть доступ пізніше. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І такими були перші підсумки дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Зустрінемося, якщо у вас буде бажання, о 21-й годині.